Ity no andro nataon'ny Tompo, ka mifalisy miravoa isika. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy Tompontsika no soratany masindahatsy hoany. Ny toko faharoapolo, ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Indray andro dia nijanona ny tomany teo ivelan'ny fasana i Maria, ary teo am-pitomaniana dia nitanondrika nitsirika ny tao anaty fasana izy, ka nahita anjely roa ny akanjo fotsy nipetraka teo amin'izay nipetrahany vatan'i Jesosy, ny iray teo andoha ary ny iray teo an-tongotra. Dia hoy izy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao? Ka hoy izy namaly azy ireo, satria nalain'ny olona ny Tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Noho ny avy nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany hoe Jesosy io. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao? Iza no tadiavinao? Nataony ho mpiandry saha io, ka hoy izy taminy, raha ianao ireny nakazo Tompoko, mba hatoroy ahy kely izay nametrahanao azy angalako azy. Dia hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, rabony, izany hoe mpampianatra. Ary hoy Jesosy taminy, aza mikasika ahy, fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia lasa i Maria Madelena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahitany Tompo aho, ary izany no nolazainy tamiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Dia i masindahatsy hoany ray eto no manambara amintsika ny zavanyseho tao amin'ny fasana. Nitomany i Maria nahita ny zavanitranga satria nihevitra fa nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy. Fihetsika olombelona fotsiny izao ny azy satria mpinamana tsy nifankafohy isy Jesosy teny amin'ny fiainany. Koa na dia teo aza ireo anjely roa izay mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra, dia tsy no hevery no zava misy ny fitsanganan'i Kristy ho velona, hany ka i Kristy mihitsy no mandray an-tanana ho mpirofo ny fitsanganany. Raha vehivavy, nahoana no mitomany ianao? Iza no tadiavinao? Ary mbola nabaribariny tamin'ny fanononana mivantana ny anarany hoe ry Maria. Izay Maria vo rery sy lahatra ka lasa nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahitany Tompo aho. Dia izay tokoa ve ilay teny hoe tsy mino maty raha tsy avy mandeviny, na hoe tsy mety resy rahatra raha tsy mahita mivantana? Satria ve hoe aleo mahita toy izay tantarana? Betsaka tokoa isika kristianina ankehitriny, eny fa na dia mianina mihitsy ho kristianina aza no tsy mbola mahalala marina ny maha izy an'i Kristy, na dia efa misy izao aza ny vavolombelona mitory azy eo amintsika. Izany tokoa ny manaporofo fa sarotra amin'ny mandresy lahatra, indrindra amin'ity finoana ity. Ny an'ny sasany aza moa dia ny amontsy fetsy izay mahafinaritra azy fotsiny no alehany any am-piangonana, ka mahatonga ilay vazovazo zary tenany hoe ry Paskala sy Paskalina, ry Noelina sy Noelina no matetika miakatra any amin'ny fety amin'ny vanim-potoana toy izao. I Kristy ary isan'andro isan'andro no mandresy lahatra antsika, ary miantso sy maniraka amin'ny anarantsika tsirairay avy. Koa hay rato tahaka ny an'i Maria ary no masomponoantsika, ka mitodia any aminy ary milaza hoe ry mpampianatro, indrindra moa amin'izao paka izao, mba hanatanterahanao ny hiraka sy ny fitorianany vaovao mahafaly ny fitsanganako velona eny amin'ny fiarahamonina misy ianao eny.